Բայց ամեն ինչ գրողի ծոցը գնաց, և բոլորովին անսպասելի կերպով։ Ես մի նամակ ստացա Վինսկոնսինից, վախճանվել էր իմ մորաքույր Էլիզը ու ինձ կտակել էր ֆերման։ Ես ճչացի ուրախությունից, երբ կարդացի այդ մասին, բայց ուրախությունս վաղաժամ էր, որովհետև դատարաններն ու փաստաբանները դուրս կորզեցին ինձնից ամբողջ ունեցածս մինչև վերջին սենթը, ու ես դեռ հիմա էլ շարունակում եմ պարտային հանձնարարությունների դիմաց վճարումներ կատարել։ Բայց այն ժամանակ այդ բոլորը դեռ անհայտ էր, ու ես պատրաստվում էի ճանապարհ ընկնել դեպի տուն, իմ երազանքների երկիրը։ Պալոման հիվանդացավ դարդից, իսկ Վանայի աչքերից արցունքը չէր պակասում։ Մի գնա, շարունակ կրկնում էր նա։ Բայց ես տեղեկացրել էի արդեն աշխատանքներից վայրում, որ էլ չեմ ծառայելու, ու Սառային նամակ գրեցի։ Էդպես է, չէ՞, Սառա։ Երեկոյան Վաննան, որ տխուր տշտում նստել էր վառարանի մոտ, հանկարծ խոսեց. «Մի գնա», նորից սկսեց նա իր երգը, «իսկ Պալոման էլ իր կողմից է համոզում. Եթե մնաս, ասում է Վաննան, ես քեզ կուղեկցեմ այնտեղ, ուր եղբայրս գտել էր այդ բնակտորը»։ «Հիմա արդեն ուշ է», ասացի ես, և պատճառն էլ ասացի։
«Իսկ դու չասացիր նրան, որ ես քեզ սպասում եմ Նեբրասկայում»,
նկատեց Միսիս Ջոնսը սառն ու անտարբեր տոնով։ «Ինչ ասեի, Սառա, ինչ միտք ուներ վշտացնել խեղճ հնդկուհուն, իհարկե ոչինչ չասացի»։ Այսպես ուրեմն, Պալոման ու նա մի քանի խոսք փոխանակեցին իրենց լեզվով, իսկ հետո Վաննան, թե «եթե մնաս, ես քեզ ցույց կտամ աշխարհի ամենամեծ բնակտորը, բոլոր բնակտորների նախահորը»։ «Ինչ չափի է», հարցնում եմ, «իմ բոյին կլինի»։ Աղջիկը ծիծաղեց. «Քեզնից էլ մեծ, շատ ավելի մեծ»։ «Չէ, այդպիսին չի լինում», ասում եմ։ Բայց նա ասաց, որ տեսել է իր աչքերով, իսկ Պալոման էլ հաստատեց նրա ասածը, նրանց պատմելով, ոսկու այդ բնակտորը պետք է որ միլիոններ արժենար։ Ինքը Պալոման երբեք այն չէր տեսել, բայց լսել էր։ Նրան չէին վստահեցնում ցողի գաղտնիքները, որովհետև կիսատոհմիկ էր։ Ջուլիան Ջոնսը լռեց ու հոգոց հանեց։ «Ու այնքան համոզեցին ինձ, մինչև որ գայթակղվեցի»։
«Այն անամոթով», վրա բերեց Միս Ջոնսը թռչունի անմիջականությամբ։
«Ոչ, բնակտորով. մորաքույր Էլիզի ֆերման ինձ բավարար չափով հարուստ էր դարձրել, ու ես կարող էի թողնել աշխատանքս երկաթուղում, բայց ոչ այնքան հարուստ, որ հրաժարվեի մեծ գումարից. իսկ այդ կանանց ես չէի կարող չհավատալ. Այո, ես կարող էի երկրորդ Վանդերբիլտը կամ Մորգանը դառնալ. Այ թե ինչպիսի մտքեր էին համակել ինձ»։ Ու որոշեցի դուրս քաշել Վաննայից նրա գաղտնիքը, բայց նա համառում էր։ «Գնանք միասին», ասաց նա։ «Մի երկու շաբաթից կվերադառնանք ու այնքան ոսկի կբերենք, որքանի վիճակի կլինենք բերելու. արի հետներս մի ջորի վերցնենք, կամ նույնիսկ մի քանի ջորիներ», առաջարկեցի ես։ «Ոչ, դա անհնար է»։ Եվ Պալոման էլ համաձայնվեց նրա հետ, մեզ կարող էին նկատել հնդկացիները։ Լիալուսին էր, երբ երկուսով ճամփա ընկանք։ Մենք քայլում էինք միայն գիշերները, իսկ ցերեկը հանգստանում։ Վաննան թույլ չէր տալիս խարույկ վառել, իսկ ես սաստիկ կարոտ էի մի բաժակ սուրճի։ Մենք մագլցում էինք անդերի բարձրաբերձ գագաթները ու լեռնանցքներից մեկում անսպասելիորեն մեզ վրա ձյուն տեղաց։ Թեև Վաննային այստեղ ծանոթ էր ամեն ծակուցուկ, ու թեև մենք զուր չէինք վատնում մեր ժամանակը, այնուամենայնիվ ճանապարհը մոտ մի շաբաթ տևեց։ Ես գիտեմ ուղությունս, որովհետև հետս գրպանի կողմնացույց էի վերցրել, իսկ միակ բանը, որ անհրաժեշտ է այնտեղ հասնելու համար, դա ուղությունն է, որովհետև լավ հիշում եմ գագաթը։ Այն չճանաչել անհնար է. աշխարհում ուրիշ այդպիսի գագաթ չկա. Ես հիմա չեմ կարող ասել, թե նա ինչ ձևի է, բայց երբ միասին գնանք Կիտո, ես անսխալ կգտնեմ նրա տեղը»։ «Հեշտ բան չկարծեք այդպիսի լեռան գագաթ բարձրանալը. Եվ դեռ չի ծնվել այն մարդը, որը կարողանա այդ բանն անել գիշերով. Ստիպված էին գնալ լույսով ու մայրամուտին հասանք կատարին. Այո, այդ վերջին վերելքի մասին կարելի է պատմել ժամերով, բայց չարժե. Լեռան կատարը բիլիարդի պես հարթ էր, և մոտ 4 ակր մակերես ուներ. ձյուն համարյա չկար. Վաննան ասաց, որ այնտեղ միշտ ուժեղ քամիներ են փչում ու սրբում տանում ձյունը. Մենք ուժասպառ էինք եղել, գլուխս պտտվում էր ու ստիպված էի պառկել. Իսկ հետո, երբ երևաց լուսինը, մի լավ ուսումնասիրեցի տեղանքը. Դա այնքան էլ շատ ժամանակ չխլեց, բայց բանն այն էր, որ ոսկու հոտն անգամ չկար»։ Երբ այդ մասին հարցրի Վաննային, նա ուրախ ծիծաղեց ու ծապտվեց. Մի պահ ես լեռնային հիվանդության ուժեղ նոպա զգացի ու ստիպված էի նստել մի մեծ ապարաժի վրա ու սպասել մինչև վիճակս թեթևանա։ «Էլ այս ու այն կողմ մի գցիր», ասացի ես Վաննային, երբ փոքրինչ ուժերը ստեղն ընկան։ «Կատակի ժամանակ չի, ասա ուր է բնակտորը»։ «Այժմ այն մոտ է քեզ, քան ես երբևէ մոտ կլինեմ», պատասխանեց նա ու խոշոր աչքերը մշուշապատվեցին։ «Դուք գրինգոներդ բոլորդ էլ մեկ եք, միայն ոսկու է ծարավի ձեր սիրտը, իսկ ինը ձեզ համար ոչինչ չարժե»։ Ես լռում էի, այստեղ տեղը չէր պատմելու նրան Սառայի մասին, սակայն շուտով Վաննան նորից կարծես աշխուժացավ և սկսեց ծիծաղել ու ինձ տնազանել։ «Դե ինչպես է, դուրդ գալիս է»,  հարցրեց։ «Ով»։ «Բնակտորը, որի վրա նստած ես»։ «Ես վեր թռատեղից ասես շիկացած տակառի վրա էի նստել, սակայն դա սովորական ապարաժ էր»։ Սիրտս մի պահ կանգ առավ, չգիտեի խելքն ես թռցրել, թե որոշել էր այդ ձևով գլխիս մի օին խաղալ։ «Բայց միթե մեկը գերադասելի էր մյուսից»։ Վաննան ինձ մեկնեց տապարիկը ու առաջարկեց խփել տակիս ապարաժին։ Այդպես էլ արեցի, և իմ ամեն մի հարվածից հետո պոկվում ու ցած էին թափվում դեղին քարաբեկորներ, և դրանք ոսկուց էին, երթվում են բոլոր սրբերով, սատանայական այդ ամբողջ քարաժայռը ոսկուց էր։ Ջոնսը անսպասելիորեն ոտքի ելավ իր ամբողջ հասակով մեկ ու դեմքը դարձնելով դեպի հարավ պարզեց երկար ձեռքերը։ Նրա այդ շարժումը սարսափեցրեց մի կարապի, որը մոտեցել էր մեզ խաղաղասիրական, թեպետ և շահատենչական մտադրություններով։ Ջոնսը ետ-ետ գնաց ու դիպավ մի տարեց գերկնոջ, որը ծղրտաց ու վայր գցեց ձեռքից պիստակով լի պարկը։ Ջոնսը նստեց ու շարունակեց պատմությունը։ «Ոսկի, հավատացեք ինձ, իսկական ոսկի, և այնքան մաքուր ու փափուկ, որ ես պոկում էի նրանից կտոր առ կտոր»։ Ոսկու այդ բնակտորը դրսից պատած էր անջրանցիկ ներկով կամ ձյութից պատրաստված լաքով կամ նման մի այլ բանով։ Զարմանալի չէ, ուրեմն, որ ես սկզբում այն հասարակ մի ապարաժի տեղ էի դրել։ Նրա երկարությունը կլիներ մոտ 10 ֆուտ, բարձրությունը 5, իսկ երկու կողմերից գնալով նեղանում էր, ձվի նման։ «Հապա մի նայեցեք»։ Նա գրպանից հանեց կաշվե մի պատյան, բացեց ու հանեց յուղոտած ծխախոտա թղթի մեջ փաթաթված ինչ-որ մի բան։ Նա բացեց թուղթը ու հապս խոթեց մաքուր ոսկու փոքրիկ մի կտոր, մոտ $10 ոսկեդրամի մեծության։ Մի երեսին կարելի էր տեսնել այն գորշավուն նյութի հետքերը, որով պատած էր եղել ոսկու ապարաժը։ «Բնակտորի եզրից եմ պոկել», շարունակեց Ջոնսը, ոսկին նորից թղթի մեջ փաթաթելով ու պատյան դնելով։ «Եվ լավ է, որ այս բնակտորը գրպանս էի դրել, ուղիղ իմ ետևում, ինչ որ մեկը բարձրաձայն կանչեց. Ըստիս դա ավելի շատ թռչունի կռինչ էր, քան թե մարդկային ձայն, և ես տեսա այն չորուկ, արծվաքիթ ծերունուն, որը մի օր մեր տունն էր եկել. նրա հետ եկել էին մոտ 30 հնդկացիներ, բոլորն էլ ջահել և ուժեղ տղաներ»։ Վաննան տեղնուտեղը փռվեց գետնին ու սկսեց աղիողոր մարտասվել, բայց ես ասացի նրան. «Վերկաց ու հաշտվիր նրանց հետ իմ խաթրու»։ «Ոչ, ոչ», գոռաց նա, «սա մահ է, մնաս բարով, ամիգո»։ Այստեղ Միսիս Ջոնսը ցնցվեց ու նրա ամուսինը շեշտակի կրճատեց իր պատմության մանրամասները։ «Այդ դեպքում վեր կաց ու կռվիր ինձ հետ միասին», ասացի ես, և նա կանգնեց կողքիս ու կռվեց։ Այնտեղ երկրագնդի կատարին նա ճանկրտում էր ու կծում թռչուններին մի այնպիսի մոլեգնությամբ, ինչպես կատաղած կատուն։ Ես նույնպես անգործ չէի, չնայած ունեցածս մի փոքրիկ տապար էր, մեկ էլ մի զույգ երկար ձեռքեր։ Իսկ թշնամիները չափազանց շատ էին, և շուրջս չկար մի բան, որին կարողանայի հենվել մեջքով։ Հետո, երբ գլխիս հասցրած հարվածից ուշքի եկա, ապա մի շոշափեք գլուխս»։ Ջոնսը հանեց գլխարկը ու, վերցնելով ձեռքս, մատնացույց արեց այնտեղը, ուր հասցրել էին հարվածը։ Դեղին մազերի դեզի տակ մատներից ծայրերը ինչ-որ փոս ընկած տեղ շոշափեցին։ Ճեղքվածքը առնվազն 3 դույմ երկարություն կունենար ու խորանում էր գանգի տուփի մեջ։ «Երբ ուշքի եկա, տեսա Վաննային փռված բնակտորի վրա ու արծվաքիթ ծերունուն. նա հանդիսավորությամբ ինչ-որ բան էր քրթմնջում աղջկա մարմնի վրա կռացած, հավանաբար ինչ-որ կրոնական ծիսակատարություն էր դա»։ Ձեռքին բռնել էր քարե դաշույնը։ «Դուք նմանը տեսած կլինեք»։ Օբսիդիանի նմանվող ինչ-որ հանքաքարերի բարակ սրածայր մի բեկոր։ Այդպիսի քարերից են նրանք պատրաստում իրենց նետերի ծայրակալները։ Ես անկարող էի շարժվել, դրանք պահում էին ինձ, համել չափից ավելի թույլ էի։ «Դե ինչ ասեմ,
Քարե դաշույնը վերջ տվեց նրա կյանքին, իսկ ինձ նույնիսկ մահու չարժանացրին այնտեղ, իրեն սրբազան լեռան կատարին։ Ինձ պարզապես ցած նետեցին ինչպես լեշը։ Բայց ես մորաճուռիկների բաժին էլ չդարձա։ Հիմա էլ աչքիս առաջն է ձյունագագաթները ողողած լուսնի լույսը, որ տեսա, երբ ընկնում էի կիրճը։ Այո, սեր, ես ընկնելու էի 500 ֆուտ բարձրությունից, բայց դա տեղի չունեցավ։ Անսպասելիորեն ես հայտնվեցի ձյան վիթխարի կույտի մեջ, լեռան ծերբերից մեկում։ Երբ ուշքի եկա, հավանաբար շատ ժամեր հետո, որովհետև երբ նորից տեսա արևը, դրսում պայծառ օր էր արդեն, տեսա, որ ընկած եմ ձյան կույտի մեջ, կամ էլ մի խորշում, որն առաջացել էր ժայռի ելուստից հոսող հալոցքաջրերով։ Իմ գլխավերևում կախվել էր լեռը, մի քանի ֆուտ այս կամ այն կողմ և վերջ իմ կյանքին։ Հրաշք բան էր իմ կենդանի մնալը, բայց դա թանկ նստեց ինձ վրա։ 2 տարուց ավելի անցավ, մինչև որ ես կարողացա լրիվ գիտակցել գլխիս եկածը։ Հիշում էի միայն այն, որ անունս Ջուլիան Ջոնս է, որ գործադուլի ժամանակ սև ցուցակի մեջ է ընկել, և որ տուն վերադառնալուց հետո ամուսնացել եմ Սառայի հետ։ Ահա և բոլորը։ Իսկ թե ինչ էր կատարվել արանքում, բոլորով ինչ էի հիշում։ Երբ Սառան խոսք էր բացում այդ մասին, գլուխը սկսում էր ցավել։ Այո, գլխիս հետ ինչ-որ բան էր պատահել, և ես հասկանում էի դա։ Մի անգամ Նեբրասկայում Սառայի հոր ֆերմայում լուսնյա գիշերին նստել էի տան շեմքին։ Սառան մոտեցավ ու ձեռքս դրեց ոսկու այս բեկորը։ Երևի հենց նոր էր հանել ճամպրուկի պատրված աստառի տակից, այն ճամպրուկի, որ բերել էի հետս Էկվադորից։ Իսկ ես ամբողջ 2 տարի չէի հիշում, որ եղել եմ Էկվադորում կամ Ավստրալիայում, ոչինչ չէի հիշում։ Աչքերիս առաջ պահած լուսնի լույսով զննում էի ոսկու այդ բնակտորը, շուռումուր տալիս, ճկնելով վերհիշել, թե ինչ կարող է դա լինել և որտեղից լույս աշխարհ ընկավ, երբ հանկարծ գլխումս ասես ինչ-որ բան ճայթեց, ասես ինչ-որ բան կոտրվեց ներսում, ու տեսավաննային այն վիթխարի բնակտորի վրա փռված ու ծերունուն արծվի կտուցին նմանվող կթով, որ պարզել էր վաննայի վրա դանակը ու մնացած բոլորը։ Ուզում եմ ասել, որ տեսա բոլորը սկսած այն պահից, երբ մեկնեցի Նեբրասկայից և մինչև այն օրը, երբ ձնակույտի միջից դուրս սողացի դեպի արևը, իսկ թե ինչ էր տեղի ունեցել դրանից հետո, այդպես էլ չկարողացա վերհիշել։ Երբ Սառան ասում էր, որ ես նրա ամուսինն եմ, չէի հավատում։ Ինձ համոզելու համար հարկ եղավ հավաքել նրա ամբողջ բարեկամությունը և հրավիրել այն քահանային, որը պսակել էր մեզ։ Այնուհետև ես մի նամակ գրեցի Սեթ Մեներեսին, այն ժամանակ երկաթուղին դեռ չէր սպանել նրան, և նա ինձ օգնեց պարզաբանելու որոշ հարցեր։ Ես ցույց կտամ նրա նամակները, դրանք ինձ մոտ են հյուրանոցում։ Սեթը գրում էր, որ մի անգամ իր հերթական ռեյսի ժամանակ ես դուրս սողացի երկաթգծի պաստառ, ոտքի վրա չէի կարողանում կանգնել և միայն սողալով էի շարժվում։ Սկզբում նա ինձ հորթի կամ մեծ շանտ տեղ էր դրել։ «Ոչինչ մարդկային չէր մնացել իմ մեջ», գրում էր նա։ «Ես չէի ճանաչել նույնիսկ նրան, ես ոչ ոքի չէի ճանաչում»։ Իմ հաշվումներով Սեթը գտել էր ինձ լեռան կատարին տեղի ունեցած պատահարից մի 10 օր հետո։ Չեմ հասկանում, թե ինչով էի սնվում այդ ժամանակամիջոցում։ Միգուցե ոչինչ չէի կերել, իսկ հետո Կիտոյում բժիշկներն ու Պալոման երկար բուժում ու խնամում էին ինձ, ոսկու կտորն էլ երևի հենց Պալոման էր դրել իմ ճամպրուկը, մինչև որ հասկացան, որ կորցրել եմ իմ հիշողությունս, որից հետո երկաթուղային ընկերությունը ինձ տուն ուղարկեց Նեբրասկա։ Գոնե այդպես ես գիտեմ Սեթի նամակներից։ Անձամբ ես ոչինչ չեմ հիշում, իսկ Սառան գիտի։ Նա նամակագրության մեջ էր ընկերության հետ մինչև այն պահը, երբ ինձ նավ նստեցրին։ Միսիս Ջոնսը գլխի շարժումով հաստատեց նրա խոսքերը և իր ամբողջ տեսքով հասկացնել տվեց, որ ցանկանում է գնալ։ «Այդ օրվանից հետո էլ չեմ կարողանում աշխատել», շարունակեց նրա ամուսինը։ «Շարունակ մտածում եմ, թե ինչպես անեմ, որ գնամ ու բերեմ ոսկյա այն վիթխարի բնակտորը։ Սառան փող ունի, բայց ինձ մի պենի անգամ չի ուզում տալ»։ «Դու այլևս այն երկիրը չես գնա», ընդհատեց նա ամուսնու խոսքը։ «Բայց Սառա, դու հո հրաշալի գիտես, որ Վաննան մահացել է», առարկեց Ջուլիան Ջոնսը։ «Ես ոչինչ չգիտեմ ու չեմ էլ ուզում իմանալ», ասաց կինը վճռական։ «Ես մի բան գիտեմ միայն, այդ երկիրը ամուսնացած մարդու տեղ չի»։ Նա ամուր սեղմեց շրթունքները ու ծրված հայացքով նայեց հեռուն, ուր բորբոքվում էր մայրամուտի արևը։ Ես մի հայացք նետեցի նրա դեմքին, որը սպիտակ էր, թմբլիկ ու անողոք, և հասկացա, որ նրան համոզելը անհնար կլինի։ «Ինչ եք կարծում, որտեղից կարող էր այդքան ոսկի հայտնվել այդ սարի գագաթին»,  հարցրեցի ես Ջուլիան Ջոնսին։ «Ոսկի աստղ հո չէր ընկել երկնքից»։
«Ոչ, իհարկե, ոչ»,
նա շարժեց գլուխը։
«Այդ բնակտորը հնդկացիներն էին բերել այդտեղ»։
«Այդպիսի բարձրության վրա, այդքան մեծ, այդքան ծանր»,
առարկեցի ես։ «Շատ հասարակ»,
ժպտաց նա։
«Ես ինքս էլ քանիցս մտածել եմ այդ մասին, երբ հիշողությունս վերադարձավ. ինչպես կարող էր այդ սատանայական ապառաժը հայտնվել»։ Սկսում էի ես և հետո ժամերով մտովի չափում ու ձևում, իսկ երբ գտա պատասխանը, զգացի, որ իսկական ապուշ եմ, չէ՞ որ դա այնքան հասարակ բան է»։
Նա մի փոքր մտածեց ու ասաց.
«Այդ բնակտորը հնդկացիները չեն բերել»։
«Բայց չէ՞ որ դուք ինքներդ հենց նոր ասացիք, որ բերել են»։
«Եվ այո, և ոչ»,
խորհրդավոր պատասխանեց Ջոնսը։
«Իհարկե, նրանք իսկի չեն էլ մտածել այդ զարհուրելի քարակոտոշը քարշտալ այնտեղ, նրանք այն մաս-մաս են տարել»։
Նա սպասեց մի փոքր, մինչև որ դեմքիս արտահայտությունը համոզվեց, որ հասկացել եմ նրան, ապա շարունակեց.
«Իսկ հետո, իհարկե, հալել են ամբողջ ոսկին ու մի կտորի վերացել. դուք հավանաբար գիտեք, որ այնտեղ եկած առաջին իսպանացիները մի ոմն Պիսարիոյի գլխավորությամբ թալանչիներ են եղել ու գեղեքողներ. նրանք ծայրից ծայր անցան երկիրը որպես ժանտախտը ու մորթում էին հնդկացիներին տավարի նման. իսկ հնդկացիները միշտ էլ ոսկուց հարուստ են եղել, և ահա այն, ինչ չէր ընկել իսպանացիների ձեռքը, կենթանի մնացած հնդկացիները հավաքել էին ու ձուլել, դարձնելով մի կտոր, որը և պահվում է լեռան գագաթին. այդ ոսկին սպասում է այնտեղ ինձ, և ձեզ, եթե որոշեք միանալ ինձ այնտեղ գնալու համար»։
Բայց հենց այստեղ էլ, Լուգանայի մոտ, նուրբ արվեստների պալատի առջև, ընդհատվեց իմ ծանոթությունը Ջուլիան Ջոնսի հետ, ստանալով իմ համաձայնությունը, նրա ձեռնարկությունը ֆինանսավորելու վերաբերյալ նա խոստացավ մյուս օրը առավոտյան գալ ինձ մոտ հյուրանոց, իր հետ բերելով Սետ Մեներեսի և երկաթուղային ընկերության նամակները, որպիսի մենք ամեն ինչի մասին մանրամասն պայմանավորվեինք։ Բայց չեկավ։ Նույն օրը երեկոյան ես զանգահարեցի նրա հյուրանոցը ու կլերկը հաղորդեց ինձ, որ պարոն Ջուլիան Ջոնսը կնոջ հետ այսօր ցերեկը մեկնել է տանելով իր բոլոր իրերը։ Միթե Միսիս Ջոնսը բռնի կերպով տարել էր նրան ու փակել Նեբրասկայում։ Ես հիշեցի, որ երբ մենք հրաժեշտ էինք տալիս իրար, այդ կնոջ ժպիտի մեջ ինչ-որ բան կար, որ իմաստուն Մոնա Լիզայի խարդախ ինքնագոհությունն էր հիշեցնում»։ Կարդաց Արթուր Սարիբեկյանը հատուկ գրքասեր կայքի համար։